Бишкекте кечки саат 10, назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздерден Азаттык радиосу 27 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо митинги учурунда камакка алынгандардын саламаттыгы боюнча ар кандай маалыматтар айтылып келатат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров болсо Жапаровдун жактоочуларынын чатакка айланган митингин айыптап, күч түзүмдөрү мындан ары да ар кандай чагымчыл аракеттердин мизин кайтарууга даяр экенин билдирди. Орусияда оппозициячы Алексей Навальный административдик жазага тартылды. АКШ жана Еврошаркет кечээ коррупцияга каршы акциялар маалында кармалгандарды кое берүүгө үндөштү. Беларусьта да ишемби күнү оппозициянын митингисинде жүздөгөн киши кармалганы кабарланууда. Баткенде биофабриканын курулушуна байланыштуу нааразылык чыкты. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйга 26 марттагы митингдерди өткөргөн үчүн 20,000 рубльдук айыппул салды. Сот полицияга баш ийбө беренеси боюнча экинчи өкүмүн угузганы жатат. Навальный бул айып боюнча 15 күн камакка кесилиши мүмкүн. Ал жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. 2018 жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активист сот чечимин сындады.
Меня довольно часто
Мени административдик тартип менен көп жолу соттошту. Азырынча бул өтө ылдам процесс. Бир дагы күбөнү укушкан жок, өтүнүчтөр да келтирилген жок. Акыйкат сот системасынын иллюзиясы да көрүнбөдү, деди Навальный. Бийлик бул акцияга уруксат берилбегенин, уюштуруучулар мыйзамды бузганын жүйө келтирүүдө. Аткаминдердин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный митингдер мыйзамдуу болгонун айтып жатат. 26 мартта Орусиянын жүзгө чукул шаарында өткөн нааразылык акцияларына 10,000 деген адамдар катышты. АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы камоолорду айыптап, мындай аракет демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп эскертти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго айыбын угузду. Ал кылмыш кодексинин 303 коррупция беренесинин алкагында козголгон кылмыш иши боюнча үй камагына алынды. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык автоунаасын 14,600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деп айтылат. Атайын кызмат эксперттер бул унаанын базар баасы ошол кезде 10,000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын кошумчалады. Депутат Шыкмаматов ага козголгон кылмыш ишти мыйзамсыз деп атап, сотто күнөөсү жок экенин далилдеп берүүгө даяр экенин айтты.
Менин аялымдын машинеси качандыр бир ошол тендерди уткан фирма алган экен да. Анан булар ошону бетине кармап жерде коррупция бар деп атат. Бирок бул мыйзам боюнча, мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам боюнча дагы жерде мыйзам бузуу жок. Мындан тышкары мамлекетке зыян жок,
деди Шыкмаматов. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Аны коопсуздук кызматы кармап кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты. Өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармаган. Андан көп өтпөй Минсктин бир катар аймактарында да издөө иштерин жүргүзгөн. Полиция жекшемби күнү да активисттердин митингге чогулушуна жол берген жок. Беларусьта 1918 жылдагы республиканын түзүлгөн күнүнө карата жыл сайын эркиндик күнү белгиленет. Быйыл бул күн бекер поздор салыгы деп аталган мыйзамга каршы нааразылык акциялары жүрүп жаткан учурга туш келди. Президент Александр Лукашенко митингдерге сырткы күчтөр шыкак берди деп жагдайды жөнгө саларын айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайындагы Садыр Жапаровдун 12 тарапкери милицияга доосу жок экенин айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноолорду алдын алуу борборунун директору Нурдин Сулайманов билдирди. Кармалгандар арасында Садыр Жапаровдун агасы жана баласы бар. Алардын баары 25 марттагы митинг учурунда орток мокко кабылганын айтып, андан бери кыйноолор болбогонун билдиришти.
12 адам менен жолуктук. 2 баланын көзү ачык эле. Бирок алар айтып атат эми деп кармоо учурунда күч колдонду деп. Калганы муну бети башы таза экен. Эч кандай доогуз, нааразылыгыбыз жок,
деди Сулайманов. Буга чейин ички иштер министрлиги митингде 105 адам кармалган, алар коомдук тартипти бузган үчүн бейбаштык, милиция кызматкерине кол көтөрүү сыяктуу беренелер боюнча айыпталып иш козголгонун жарыялаган. Алматыга караганда 26 мартта 1 май райондук соту чогулган материалдар негизинде алардын ишин карап 64 кишини 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алды. 2 митингчиге эскертүү берилип, калгандары сүйлөшүүлөрдөн кийин кое берилген. 12 адамга кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына алынып келинген. Бүгүн сот алардын баш коргоо чарасын карап жатат. Болгарияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо Орусиячыл социалисттер утулуп, мурдагы премьер-министр Бойко Борисов жетектеген батышчыл партия жеңишке жетишти. 27 мартта жарыяланган жыйынтыктарга ылайык, Борисовтун ГЕР партиясы добуштардын 32.5%, социалисттер партиясы болсо 26%дан көбүрөгүнө ээ болду. Дагы 2 партия 9% тегерегинде добуш алды. Эми Борисов коалициялык көпчүлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү баштамакчы.
Өкмөт тынч сүйлөшүүлөрдөн кийин тез арада куралат деп ишенем. Азыркы эл аралык кыйынгырда алда бул өкмөт өлкөнүн ичиндегилердин да, сыртындагылардын да үмүтүн акташы керек.
Деди Борисов, бул шайлоо Евробирлик менен АТО мүчө өлкөнүн келечектеги багытын көрсөткөн окуя болуп калды. Себеби жеңүүчү партия батыш менен алаканы бекемдөнү, социалисттер болсо Москва менен мамилени жакшыртууну көздөп келген. Таанымал журналист Азаттык Уналгысынын мурдагы директору Аким Өзгөн бүгүн таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953 жылы 13 декабрда Пакистанда туулган. Кийин ата энеси Түркиянын Адана жергесине көчүп келген. Ата теги Кыргызстандын Өзгөн аймагынан болгондуктан өзүнө Өзгөн теги атын алган. 80-жылдардан тартып Аким Өзгөн Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматында иштей баштаган. Бул кызматтын директору Азамат Алтай ардактуу виза алууга кеткен соң ордуна Азаттык Уналгысынын жетекчиси болуп тайындалган. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аким Өзгөн жөнүндөгү эскерүүнү кийинки программабыздан уга аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. 28 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Эртең түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аван температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең түнкүсүн жана эртең менен мезгил-мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Күндүз жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Садыр Жапаровду колдогон митинги учурунда камакка алынгандардын саламаттыгы боюнча ар кандай маалыматтар айтылып келет. Саясатчынын тарапташтары Жапаровдун 20 жаштагы уулу баш болгон айрым митинг катышуучулары милиция тарабынан аёосуз сабалып, ден соолуктарына залал келгенин айтууда. Анткен менен тартип сакчылары кармалгандардын саламаттыгы куландан суу экенин айтып, догматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Атыңыз ким?
Ринат.
Жапаров.
25 марттагы атайын кызматтын имараты алдындагы митингден кийин интернетке тараган видео тасмадан бети башы көк ала 4 жигиттин ичтерин басып 10 топ жатканын көрүүгө болот. Тасмада Садыр Жапаровду колдоп акцияга чыккандар милиция тарабынан аёосуз уур тепкиге алынып сабалганы арасында Жапаровдун баласы да бар экени баяндалат. Мына ушул тасмадан кийин митингде кармалгандардын саламаттыгы боюнча коомчулукта ар кандай маалыматтар тарап кеткен. Айрымдар Садыр Жапаровдун уулунун бооруна операция жасалганын да сай медирип жиберишкен. Бирок кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов интернетке тараган маалыматтар апыртылып кеткенин айтып, өзү көргөн абалды мындайча сүрөттөдү.
Рустам Жапаров менен өзүм сүйлөштүм. Сол жагы кичине шишип калыптыр. Эмне болду десем, ушу митинг учурунда деп айтты. Мында билбейм, ага балким туура эмес айтып койду деген милициянын ичинен айткысы келген жокпу? Жок, факт да ошол, мага ошентип айтты. Анан бут жакка тепкен окшойт. Бой товарлор жок, ошо 12 киши тиги агасы менен да сүйлөштүк, тиги Садыр Жапаров. 12 кишиден ошо 10 эч кандай да арызыбыз жок деди. А эки болсо ошо бизге арыз жазды. Ошо митинг учурунда ушунчалык кол күч колдонгонго канчалык кажет бар болчу деп ошондой суроо берип атат.
Садыр Жапаровдун 20 жаштагы уулу Рустам учурда шаардык милицияда камакта. Анткен менен апасы милициянын маалыматына ишенбейт. Айгүл Асанбаева баласы милиция тарабынан катуу сабалганын айтып, дарылатпай туруп кайрадан камакка алган тартип сакчыларына капа.
Кандай кармакка түшүлдү? Соккулап сабап, мына товар кыптап кеткен экен, чыдабай ары жакта ыйлап турат. Анан скорыйды өздөрү чакырды, скорыйды алып кирип кетти. Анын ичинде эмне болуп аткан, эмне кылып текшерип биз көрө албайбыз. Бул 4-й гор больницага барыптыр дагы ушиб и ссадина деп кайра чыгарып жиберди. А товар сактайм, эмне болду мен дагы чыкпор баламды билбейм. Жакшылап обследование кыла алган жок. Балам состоянием жакшы, жакшы деп койду. Бирок эми жакшы болгондон биз УЗИ болбогондон кийин ким көрбөйбүз аны. УЗИге салыш керек, көрүш керек баланычы.
Ишембиде Жапаровдун 100-дөн ашык тарапташы менен кошо мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун да камакка алынган. Ал 5 баланын көк ала койдой сабалганын өз көзү менен көргөнүн айтып ишендирүүдө. Мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин убагында да далай жолу камалган Акун милициянын соңку аракети бир дагы мыйзамга туура келбейт деп аларга буйрук берген бийликтерди айыптоодо.
5 бала токмок жеди да. Эми ал буларды кармаочу эмнеге токмок дейт аларды? Дубинка менен чапкан, колдору менен чапкан, көзгө тийбейди дейт жанагы бала. Бүт фамилиялары бар менде. Мына ошолор турат. Булар бул деген пытка да, бул кыйноо, бул зордуктоо. Бул өзү адам укугунун кыйноо боюнча кабыл алган ыйык аралык нормалар бар. Кыргызстан ага аны ратификация кылган. Ошолордун баардыгын бузуп атат да.
Ошол эле учурда шаардык милиция бул дооматтарды четке кагып, коомдук коопсуздукту сактоо үчүн мыйзамда каралган чаралар гана көрүлгөнүн айтат. Шаардык милициянын өкүлү Улан Жукенов митингде кармалгандардын саламаттыгы куландан соо экенин айтууда. Анын маалыматында акция учурунда 5 тартип сакчысы да митингчилердин ташынан жабыркаган.
Сот медициналык экспертиза өткөзүлгөн. Денесинде жаракат эмелер болсо, анын баары такталган. Ден соолуктары жакшы. Эгерде ошол жерде ден соолугу жаман болуп, врачтар камалганга уруксат бербесе, анда биз камалат болчубуз, больницага жаткырмакбыз.
25 мартта мурдагы парламент депутаты Садыр Жапаров өлкөгө кирип келатканда атайын кызмат кумтөр чуусу боюнча аны дароо камакка алган. Аны тоскону барган тарапташтары УКМК алдына митинг уюштурушкан. Милиция нарызылык акциядан 105 адамды кармап, бейбаштык, милиция кызматкерлерине кол көтөрүү жана мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча айып таккан. 1 май райондук соту чогулган материалдардын негизинде алардын ишин карап, 64 кишини 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алган. 2 митингчиге эскертүү берилип, калгандары сүйлөшүүлөрдөн кийин коюп берилген. 12 адамга кылмыш иши козголуп, учурда шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында камалууда. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров Жапаровдун жактоочуларынын чатакка айланган митингин айыптап, күч түзүмдөрү мындан ары дагы ар кандай чагымчыл аракеттердин мизин кайтарууга даяр экенин билдирди. Ошол эле кезде айрым саясатчылар ишемби күнү бийлик бейбаштык кылды деген шылтоо менен Жапаровдун колдоочуларына ашкере күч колдонулганын сынга алып, мунун арты саясий чыңалуунун күчөшүнө гана өбөлгө түзөт деген ойлорун ортого салышты. Бул окуя боюнча парламент азырынча үн ката элек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов теманы улантат.
Ишемби күнү Кыргызстанга кайтып келе жаткан учурда чек арадан кармалган саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочулары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына нааразылык акциясына чыгышкан болчу. Башында тынчтык мүнөздө деп жарыяланган саясий акциянын катышуучулары Садыр Жапаровду токтоосуз түрдө бошотууну талап кылып, анын аягы барып имаратты күзөткөн күч түзүмдөрү менен кагылышууга алып келген. Анын натыйжасында 100-дөн ашуун адам кармалып, 13 адамга кылмыш иши козголгон. Калгандарына соттун чечими менен административдик жаза чарасы колдонулуп, кээ бирлерине айып пул салынып кое берилген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров мындан ары дагы өлкөдөгү саясий туруктуулукту бузуп, чагым жасаган жарандарга карата күч колдонула турганын билдирди.
Бүгүнкү күнү Кыргызстан эл аралык аренада жакшы рейтингке ээ болуп, ушул инвесторлор жаңыдан кызыгып келе жатканда мындай чагымчыл иш аракеттердин кереги жок болчу. Мындан ары дагы бүгүнкү күнү укук коргоо органдары мыйзам чегинде кандай гана ушул коомдук тартипке коркунуч болбосун, кандай гана чагымчыл иш аракеттерге кимдер гана барбасын, аны мыйзам чегинде толук кандуу тийиштүү иш чараларды кабыл алганга кээ бир учурда ушул күч колдонуу менен болсо дагы ошону токтотууга мүмкүнчүлүгү бүгүн бар жана укук коргоо органдары ага даяр. Мындан ары биздин мамлекетибизде чагымчыл же болбосо башка мыйзамсыз иш аракеттерге жол бербейбиз.
Антке менен айрым саясатчылар жана жарандык коом өкүлдөрү күч түзүмдөрү митингчилерге каршы теңдессиз күч колдонгонун айыптап чыгышты. Ошону менен катар эле бул окуяда Орусия менен Казакстанда иштеген эмгек мигранттары башында тынчтык митингке чогулуп, анан эле аларды чагымга түрткөн жагдайлардын түшүнүксүз болуп жатканы тууралуу сөз болду. Атайын кызматтын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов күч колдонуунун жыйынтыгы кагылышууга алып келгенин айтып, анын алдыдагы кесепеттери оор боло турганын айтты.
тараптан болду, эми аны айтыш кыйын. Жанындай бөтөлкөлөр урулупту дейт, анын ата эне урулупту деп атышат. Кээ жаш балдарды камап, башкы көчкө каккылап салып койгону жаман болуптур. Акыбатына камап аруулар менен сүйлөшсө болмок экен, кээ бирөөнүн башы эзолуп жаткандарын көрүп атабыз. Анан эми бул эмнеге алып келет? Бул баягы 2005-2010 окуяларды зеркальный отражениеси көрүп атабыз да. Ошондой эле сценарий менен как будто кайрылышлор жаң башталып аткандай эле сезим жаттырып жерден бийлик күч көрсөтпөй турган жерде күч көрсөтүп атышат, чыңалуу күчөп атат, нааразычылыктар бир мартадан бири чыгып атат. Тилен соттойп анан ошо менен токтоп калса кынтыкка, андай эмес да. Кызматта иштеп жүрүп мен билем да, кичинекей кагылышуулардан башталган, акыр барып чоң кагылышууга өткөн.
Ошол эле кезде Садыр Жапаровду тосуп алууну көздөгөн анын жактоочулары аларды кагылышууга түрткөн атайын чагым болгонун айтышууда. Милиция болсо чагым митингчилер тарабынан жасалганын белгилеп, чырдын башында кимдер турганы боюнча маалыматтарды жарыялады. Ошол эле кезде сөз эркиндигин коргоо жана конституциялык кеңешме кыймылы сыяктуу коомдук уюмдар бул окуянын чоо жайын угуу үчүн парламенттен жыйынга чогулууну талап кылып, тез арада депутаттык иликтөө комиссиясынын түзүүнү сурашкан. Парламенттин Бир Бол фракциясынан депутат Улукбек Урмонов жогорку кеңеш бул окуяны талкуулап, ага баа берүүгө тийиш экенин билдирди.
Сөзсүз мындай иштер парламентте каралыш керек. Себеби бул жөнөкөй нерсе эмес. Фракциянын жыйында муну талкууга салабыз го. Себеби ошол жанагы өзгөчө жаш балдардын, аялдардын сабап алганы боюнча маселени аткарышыбыз керек. Провокация эки тараптан тең болгондугу көрүнүп турат жанагы видеолордончу. Эми ал кишилер кимдер? Маселе ошондо да. Жанагы 20 мүнөттөн кийин штурм кылабыз деген сөздөр, жана башка жаш балдардын сабап алганы видеодо азыр эми бүт баары тартылбайбы? Көп маалыматтар бар, ошолорду мен дагы карап чыктым. Негизги эле максат ушул мыйзамдуу шайлоо менен бийлик алмашууга жетиши керек да бизчи. Азыр ошол бүт саясий күчтөр ушунун үстүнө иштеш керек.
Антке менен ушул кезге чейин парламенттеги фракция лидерлери ишемби күнү кармалган Садыр Жапаровдун жактоочуларын кууп тазалоо операциясы боюнча үн катыша элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эмесе Каректи Евразия телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйга 26 марттагы митингдерди өткөргөндүгү үчүн 20,000 рубльдук айып пул салды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго айыбын угузду. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз болуп жаткан оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайындагы Садыр Жапаровдун 12 тарапкери милицияга доосу жок экенин айтышты. Болгарияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо мурдагы премьер-министр Бойко Борисов жетектеген батышчыл партия жеңишке жетишти. Таанымал журналист Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн бүгүн таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантып эми Орусиядагы соңку окуяларга кайрылабыз. Коррупцияга каршы фондунун жетекчиси Алексей Навальныйдын соту 27 мартта Москванын Тверской райондук сотунда болду. Ага коомдук тартипти бузууга алып келген урук сат берилбеген чыгууларды уюштуруу айыбы боюнча 20,000 рубль же 350 АКШ доллар айып пул салынды. Оппозиционер ошондой эле полиция кызматкерине баш ийбөө үчүн күнөөлөнүүдө. Навальный жана адвокаты сот акыйкат болгон жок деп ырасташууда. Оппозиционер алдыңкы күнү Борбор шаарында санкцияланбаган акцияны жууп алдында кармалган. Ошол эле күнү кечинде АКШ мамлекеттик департаменти Навальныйдын жана коррупцияга каршы чыккан жүздөгөн демонстранттын кармалышын айыптап дароо бошотууга үндөдү. Тынч акциянын катышуучуларын, укук коргоочуларды жана журналисттерди кармоо фундаменталдуу демократиялык баалуулуктарга шек келтирет, деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Марк Тонер 26 марттагы билдирүүсүндө. Тонер Вашингтон Орусияга окуялардын өнүгүшүнө байкоо салып турганын кошумчалады. Орусия эли башка өлкөлөрдүн элдеринде эле ой пикирлерди эркин алмашууну колдогон, бийлик кабыл алган чечимдердин ачыктыгын, бардык жарандардын мыйзам алдындагы теңдигин, куугунтуктоолордун чоочулабай эркиндиктеринин пайдаланууну камсыздаган өкмөткө татыктуу деп белгиледи Тонер. Европа биримдиги да Орусия өкмөтүн элдин тынч чогулуу жана өз оюн эркин билдирүү укуктарын сактоого чакырды. Шаркеттин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн сайтында жарык көргөн билдирүүдө тартип коргоо органдары жарандарга Орусия Конституциясында бекитилген негизги эркиндиктерин ишке ашырууга жолтоо болгону айтылат. Евробиримдик орус бийликтерин эл аралык милдеттенмелерин, анын ичинде Европа Кеңеши жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун принциптерин аткарууга, адам укуктарын коргоого жана тынч демонстрацияда кармалгандарды кое берүүгө чакырды. 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында паракорлукка каршы акциялар өткөрүлгөн. Көпчүлүк учурларда жергиликтүү бийликтерден уруксат алынган эмес.
Один человек ничего не может, но все-таки вот...
Бир адам эч нерсе кыла албайт, бирок калын эл мындан ары бул жол менен жашоого болбостугун көрсөтө алат. Бирок бул жетишсиз деп ойлойм. Алар токмок жегенде гана түшүнүшөт болушу керек. Азырынча эл үн катпай турат.
Но пока народ безмолвствует.
Деди Москвадагы акциянын катышуучусу Людмила. Наразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге Димон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта жарык көргөн фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, яхталары жөнүндө айтылган. Фонд мунун бардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер же анын өкүлдөрү фонддун жетекчиси Навальныйдын айыптоолоруна жооп кайтарышкан жок. Азыркы күнгө чейин тасманы YouTube каналынан 11 миллиондон ашык киши көрдү. Маалыматтарга караганда Москвада сейилдөө формасында өткөн иш-чарага 8000ден 20000ге чейин киши катышты. ОВД Инфо укук коргоо порталы 1000ден ашуун киши кармалганын билдирди. Бул 2012 жылы Болотная аянтында кармалгандардан көп. Полиция ошондой эле коррупцияга каршы фонддун кызматкерлерин алып кетти жана жек көрүүчүлүк же кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козгоду. Уюмдун кеңсесинде тинтүү жүрүп, тартип коргоочулар техниканы алып кетишкени кабарланды. Ал тапта Медведев демонстрациялар болгон күнү лыжа тээп жүргөнү маалым болду. Инстаграм да колдонуучулардын биринин күн кандай өттү деген суроосуна премьер жаман эмес, лыжа тептим деген жообун кайтарган. Наразылык акциялары Петербург, Тула, Краснодар, Хабаровск, Липецк жана башка шаарларда өттү. Бирок Орусиянын федералдык каналдары бул тууралуу кабарлашкан жок. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ал тапта коңшу Беларусьта 25 марттагы оппозициянын митинги учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармаганы маалым болду. Минсктеги акция жыл сайын белгиленип келген өлкөнүн эркиндик күнүнө арналган. Бирок бул күн быйыл бекерпоздор салыгы деп атаган мыйзамга каршы нааразылык акцияларына туш келди. АКШ Минсктеги жапырт кармоолорду айыптады. Азырынча кармалгандардын так саны белгисиз жана бийлик бул жөнүндө маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Өткөн ишембидеги оппозициянын акциясы эркиндик күнүнө, башкача айтканда 1918 жылдагы Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн эскерүүгө арналган. Бирок алар белгиленген жерге жете алган жок. Акциянын негизги катышуучуларын милиция тосуп туруп, омондор демонстранттарды жапырт кармай баштаган. Милиция 20 ашык журналисти кармаганы жана арасында чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бар экени айтылууда. Активисттер милиция бөлүмдөрүндө аларга уруксатсыз акцияга катышты, укук коргоо органдарына каршылык көрсөттү деген айып тагылышы мүмкүн. 25 мартта оппозициянын жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен Николай Саткеевич 27 мартта үйүнө кайтты. Аны коопсуздук кызматы кармап кайра бошотконун айтууда. Ал журналисттерге камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин билдирди.
Мы будем протягивать.
Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым.
Саткеевич Минсктеги 2010 жылдагы массалык нааразычылык акцияларында айыпталып 5 жылдай абакта отуруп чыккан. Ал президенттикке талапкер дагы болгон. Буга чейин Беларусьтагы нааразычылык акцияларына байкоо жүргүзүп жаткан ЖАЗ деп аталган укук коргоо борборунун кеңсеси тинтүүгө алынып, милиция 57 адамды кармаган эле. Акыркы күндөрү жалпы өлкө боюнча оппозициянын 300дөй жактоочусу жана активисти кармалды. Америка Кошмо Штаты жапырт кармоолорду сынга алды. Бул тууралуу АКШнын Белоруссиядагы элчилигинин сайтында жазылды. Анда Белоруссук коргоо органдарынын аракети демократиялык баалуулуктарга каршы келери айтылат. Ошондой эле элчилик кечээ кармалган демонстраттарды бошотууга бийликти чакырды. Беларусьтагы саясаттануучу Светлана Калинкина нааразычылыкка чыккандар негизсиз кармалганын, бийлик аларды тез арада бошотушу керек деди.
Что будет дальше, сказать сложно.
Мындан ары эмне болоору белгисиз, бирок Лукашенко репрессияларды токтотуп, камагандарды бошотот деп ишенип туралы. Кет жетишет деген ураан менен чыккан аймактардагы көп жылдардан берки биринчи ири толкундоолор бийликтин шаштысын кетирди. Азыр Лукашенко 2-чи майдан болбойлу дегендей пропаганда менен митингтерге каршы күрөшүп жатат. Бирок эл чечкиндүү кадамдарын көрсөтүүдө. Элдин бул сүрү бийликти чочутууда.
Беларусьта акыркы бир нече аптадан бери бекропоздор салыгы деп атаган мыйзамга каршы нааразычылык акциялары өтүп жатат. Демонстрациялар президент Лукашенко мыйзамдын күчкө кирүү мөөнөтүн 2018 жылга которгонуна карабай токтогон жок. Президент Александр Лукашенко митингтерге сырткы күчтөр шыкак берди деп жагдайды жөнгөсөлөрүн айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстан темаларына кайтсак, өлкөдө алгачкы жолу курулуп баштаган Баткендеги типтүү биофабриканын имаратына колу кошуналардын нааразычылыгы чыкты. Атайын өндүрүш аймагы деп эсептелбеген калктуу конуштагы участокко курулуп жаткан биологиялык фабриканын зыяны тиет. Курулушта мыйзамдар сакталбай жатат дегендер арыз менен тийиштүү кызматтарга кайрылышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Кыргызстандагы алгачкы жолу курулушу башталган типтүү биологиялык фабрика 2 кабаттан туруп, апрель айында ишке берилиши күтүлүп жатат. Мында өсүмдүктөрдү, бак дарактарды, түрдүү улаңдан жана зыянкечтерден коргой турган экологиялык жактан таза биологиялык дары-дармектер чыгарылышы пландалган. Бирок курулушу былтыр октябрь айында башталып, пайдаланууга берилүү алдында турган биофабриканын ишке киришине имарат айланасында жашаган колу кошуналар нааразы болуп жатышат. Атайын багыттагы имарат калктуу конуштан алысыраак болуп, өндүрүш аймагына жер ажыратылбай эле үйлөрдүн арасына курулуп калды. Жакын турган үйлөргө зыяны тиет дейт. 2 кабаттуу мекемеге 15 метрдей жакын турган үйдүн ээси Ашырбүбү Тагаева.
Күн тийбей калды, коргонуп жакын. Бир чоң тоодо алып келип эле отургузуп койгондой болуп калды. Огород кылчуудек, помидор кылчуудек көлүгү болуп калды. Эмне болобу болбойбу билбейм мына буяга. Тиретиндей нерсе дары дүүрү чыкса, мындай жаш балдарга, кары картаң өзүбүзгө, ден соолугубузга зыян болот деп коркуп атабыз.
Жергиликтүүлөрдүн нааразылыгына дагы бир себеби биофабриканын имараты жаныша турган үйлөргө көлөкөсү түшөт. Мында короодогу жашылча жемиштерге күн тийбей түшүмдүүлүк кыскарат. Ага кошо үйлөр ным да тартып кетиш ыктымал дейт Бактыбек Исламов.
Эми азыр мынетте жамгыр кар жаса эртең кышта. Мынерден иштире кар көргөндө мынерде кар турат да. Бир ай бир айлап туруп калат кыштачы. Анан кече жакында кетип азыр коргой элек мына алай ойнуп турат. Бул зак үйдүн ичине кирип карыган энем бар. 70 жашкан энем бар. Энеме ден соолугуга зыян келип атат.
Имарат айланасындагы жашоочулар курулушка нааразы болуп, прокуратурага, шаар курулуш башкармалыгына атайын кайрылууда жолдошкон. Азырынча жооп ала элекпиз дейт Мейманбүбү эже.
Канча жерге кайрылдым? Архитектурага кайрылдым, мэрияга кайрылдым, прокурорго кайрылдым, акыры силерге кайрылып отурам. Мага шундай кыйын күндү келтирип коюп отурат. Күн тийбейт. Шамалдын эмеси эм тийбейт. Эшигим алды зактап, үйүм ичиге чейин зактап, зак уруп атат.
Биологиялык дары-дармектерди чыгаруучу мекеме жетекчилиги тынчсызданууга негиз жоктугун билдирет. Абдымтал Юсуповдун айтымында өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоочу каражаттарды өндүрүүдө стандарттык талаптар сакталган. Ошол себептүү адамдын ден соолугуна эч кандай залалы жок.
Эч кандай адамдын ден соолугуна зыян келтире турган нерсе дары-дармек болбойт ал жерде. Алай ал жерде жалаң гана лаборанттар отурат. Анан кийин ошол немеси андан аппараттар бар, аппараттарды иштетиш боюнча инженерлер отурат.
Архитектуралык эреже боюнча айланасындагы конуштарга күн нурун 2.5 сааттан ашык тоскон имараттын курулушуна уруксат берилбейт. Ал эми биофабриканын көлөкөсү көрсөтүлгөн нормаларга каршы келбейт. Ошондуктан тиешелүү кызмат курулушка уруксат берген жана талаптарын сакталышын көзөмөлдөп турабыз дейт облустук архитектура жана шаар курулуш башчысы Кудайназар Эргешев.
Бул курулуш действительно мыйзам боюнча курулуп жатат. Бардыгы мыйзамдуу. Кыргыз Республикасынын шаар куруу нормаларга жооп берет. Проекттер госэкспертизадан өткөн. Бардыгы бар.
Биофабриканы куруу үчүн мамлекеттик казынадан 14 миллион сом жумшалган. Алгачкы фабрикада 15 адам иштейт. Бирок 3 жыл ичинде 40 киши жумуш менен камсыз болуп, өлкөдөгү дыйкан чарбаларды биологиялык дары-дармектер менен камсыздап турмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27-март дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн 64 жаш курагында дүйнө салды.
Чүнкү редакторубуз Раматылы Төлөмүш Акпул агай болчу, анын орун басары катарында Азамат Антаева иштечү. Ушунун тартип 1995-жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп берди.
Маркумду кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов эскерет. Кыргызстанда ири соода түйүндөрү көбөйүп, базарлар дүкөндөргө көчө баштады.
Мисалы үчүн базарда көбүрөөк бир нерсе алсаң, оор болсо тачка жалбайсың. Анда деле 100 сом 150 сом төлөт алат. Маркеттен алган намага выгодныйдагы ыңгайлуу да болуп калат.
Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Саламатсыздарбы? Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбе беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Андан мурдараак сот биринчи өкүмүн чыгарып, Навальныйга мыйзамсыз митингдерди өткөрдү деген жүйө менен 20,000 рубльдук айыппул салган. Оппозициячыл активист жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. 2018-жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активисттин демилгеси менен 26-мартта Орусиянын 100 чукул шаарында нараз акциялар өтүп, ага 10,000 деген адамдар катышты. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоуна кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Алардын төртөөнүн абалы оор. Бул тууралуу райондук өкүмчүлүктөн Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн бараткан айтылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул үйдү февралда да күйүүчү май ташыган автоуну сүзүп алган. Кадамжай шаарынын жашоочулары өткөн айда жол кырсыктары көбөйүп жатат деп нааразылык акцияларына чыгышты. Беларуста 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Аны коопсуздук кызматы кармап, кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты.
Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым.
Деди Статкевич өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап, Минсктин бир катар аймактарында издөө иштерин жүргүзгөн. Украина элчиси кыргыз депутаттарынын Крымга барганына нааразы. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенконун Азаттык радиосуна билдиришинче, кыргыз депутаттары Орусиянын чакыруусу менен 18-21 март күндөрү башка өлкөлөрдүн депутаттарынын катарында Крымдагы жыйынга катышкан.
В Крыму было какое-то торжество.
Крымда кандайдыр бир иш-чара өтүптүр, анын маңызы Крымдын Орусияга кошулушунун жана мыйзамсыз өткөн референдумдун жыйынтыгына арналган экен, деди Николай Дорошенко. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу Крымга кыргыз депутаттарынын расмий иш сапары болбогонун билдирди. Депутаттардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок депутат Ирина Карамушкина 24-мартта өзүнүн фейсбуктагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деген пикирин калтырган. Тажикстанда 27-мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп баштады. Тажик АКШ машыгуусу 7-апрелге чейин уланарын АКШнын Душанбедеги элчилиги билдирди. Анын маалыматы боюнча террорчулукка каршы күрөштүн алкагында өтө турган машыгууга 150 америкалык, 100 тажикстандык аскер катышат. Элчиликтин бул билдирүүсүнөн көп өтпөй Орусиянын жана Тажикстандын 40,000 чукул күчтөрү 27-мартан 31-мартка чейин машыгуу өткөрөрүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлап чыгышты. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Таанымал журналист Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн узакка созулган оорудан кийин 60 44 жаш курагында дүйнө салды. 1980-95 жылдары баш кеңсеси Мюнхен шаарында жайгашкан Эркин Европа Азаттык радиосунда кабарчы, жетекчи болуп иштеген Аким Өзгөн менен 2003 жылы кыргыз кызматынын 50 жылдык мааракесин утурулай жаздырып алынган маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Амирбек Азам уулу.
Урматтуу Аким мырза, Азаттык радиосуна сиз кандайча келгенсиз?
Азаттык радиосуна менин биринчи келишим 1976 жыл болчу. Ошондо бир айдай убакка интерн демек убактылуу болуп иштегем. Ошол кезде Азаттык радиосунда атайын кыргыз бөлүмү жок эле. Түркистан 1 жана Түркистан 2 деген секциялар болуп, кыргызча берүүлөр Түркистан 2 деген бөлүмдүн астында казак, түркмөн, өзбек, тажик туугандар менен бирге болгон чыкчу. Андан соң 1981 жылдын ноябрь айында радиого кайра чакырылдым. Ошону тартып туруп иштей баштадым. Ошол кезде редакторубуз Раматылуу Төлөмүш Жакыпуулу агай болчу. Анын орун басары катарында Азамат Атаева иштөөчү. Ошондон тартып 1995 жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп бердим.
Аким мырза, Азаттыктын кыргыз бөлүмү кансыз согуш жылдарында өз уктурууларында кайсы маселеге көп маани берди?
Эми кансыз согуш деп да айтылып жүрөт. Биз көбүнесе суук согуштун жылдары деп да айтып жүрдүк. Ал доордун өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, Азаттыктын да албетте өзүнө мүнөздүү миссиясы бар эле. Суук согуш, кансыз согуш деп жатпайбыз. Албетте Азаттык радиосу бул согуштагы инструменттердин бир катары кызмат аткарганын тан албайбыз. Бирок негизги миссиясы баарынамурда угармандарын бурмаланбаган таза информациялар менен камсыздап тейлеп туруу эле. Эми кептин чынын айта турган болсом, ушул кезде мисалы биздин Кыргызстан менен катнашыбыз аябай чектелген, атайын таптагы жок болчу. Биздин берлерибиз угулуп жатабы же бүтүндөй өчүлүп жатабы билбейт болчубуз. Анда санда элден угармандардан тымызын жолдор аркылуу келип түшкөн каттар аркылуу гана маалымат алып, бизди да элде угушат турбайбы деп кубанчу элек. Кийин убакыт өтүп Горбачевдин кайрадан куруу саясаты башталгандан соң жагдай албетте өзгөрө баштады. Кийин өзүм деле ошол саясатты шарапаты менен ата журтка барууга мүмкүнчүлүк таппадым. Сурооңордон улактап кеттикпи билбейм. Ошол суроого кайта турган болсок, ошол кезде биздин берүүлөрүбүздүн чордондо турган темалар мисалы кыргыз тилинин абалы, мусулманчылык, кыргыз интеллигенциясы жана кыргыз интеллигенциясынын чыгармаларына карата партократиянын мамилеси орчундуу орунду ээлейт эле. Мисалы алганда Түгөлбай атанын, Төлөгөн Касымбековдун тарыхый чыгармаларына карата партиянын кысымы өзүңөр да билесиңер аябай ошондо катуу болчу.
Кыргызстанга сиз обол келгениңизде адамдар, бийлик өкүлдөрү сизге кандай таасир калтырды?
Мен Кыргызстанга 1990 жылда СССР жазуучулар союзунун атынан улуу агабыз Чыңгыз Төрөкулунун атайын чакырыгы менен келгем. Албетте бул менин өзүмдүн жеке турмушумда да мына 50 жылдык мааракеси белгилеп жатат. Менин оюмда азаттыктын тарыхында да кандайдыр бир башталгыч учур болуп калды десем апырткандык болбойт эле. Антип айткан себебим бул азаттыктын бир кызматкеринин Орто Азия жумуриятына алгачкы сапары болуп, кыргыз редакциясы биринчи болуп Бишкекте бюро ачкан болчу. Мен алгач Бишкекке келгенимде мага карата жетекчиликтин мамилеси эң эле спайкер болду. Эң эле меймандос мүнөздө мени тосуп алышты. Бул жерде айта кетүүм керек. Мисалы бир окуя эсимен алып чыга элек. Ошондо Медетхан Шеринкулулу мырза Борбордук комитеттин идеология боюнча бөлүмүнүн катчысы эле Токтогулдун үйүнө келген чет элден келген меймандарды тосуп алуу учурунда Борбордук комитеттин имаратында Медетхан агай мага карап, сен канчалык менин идеологиялык каршым болсун деле баары бир менин тууганымсың деп айткан сөздөрү менде аябай чоң таасир калтырган болчу. Албетте ошондо менин ата журт жерине алгачкы барышым болгон үчүн менде ошондо ойгонгон сезимдерди туюнтуш аябай кыйын. Аны жашаган киши гана билбесе башкасы биле албайт дейм. Мен айткандай, алгачкы ата журтка барышым менин жашоомдогу эң эле маанилүү окуялардын бири эле. Ошондой бойдон кала берет го деп ойлойм. Ошонун бир жыл өткөндөн соң кайгылуу Ош окуялары болду. Ош окуялардын кезинде да экинчи жолу элге бардым. Ошко барууга ошондо аябай чоң интизарым бар эле, бирок ошондо Борбордук комитеттин биринчи катчысы болгон урматтуу Абсамат Масалиев коопсуздук маселесин ойлоо менен Ошко барууна уруксат бербеди. Ошондо чет элдик туристтерге ысык көл жабык болчу, тегеретип ысык көлдү кыдырып чыгуумду сунуш кылды. Ошондо кыргыздын бермети ысык көл менен мен алгачкы кезигишүүм эле.
Сиз Кыргызстанда болуп кеткенден бир жылдан кийин республика эгемендик алды. Бул сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Чынайсам, бул мен үчүн анча деле күтүүсүз бир окуя болгон жок. Түркияде бир сөз бар эмеспи? Бейшембинин келери шаршембиден билинет деген. Ошол жылдары Варшава пактындагы өлкөлөр биринин артынан бири кууп эркиндикке чыгып жаткан кезде СССР таркаган соң эме Кыргызстан союздан кетпейм деп жармашып калмак беле. Бирок таң катырган жагы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары кыргыз элинде чоң үмүттөр пайда болуп, батыштагы өлкөлөрдө эле демократиялыктын аралы Орто Азияны Швейцариясы деп атаган элибиздин улам барган сайын демократиялыктан алыстап карыздын баткагына чөгүп өлкөдө мурда партократия болсо эме аны деле көксөткөн жаңы бир элитанын пайда болушу мени аябай таң катырат. Үрү сайын угуп жатабыз. Ушул кийинки 10 жылдык өнүгүүсүнүн тарыхына карай турган болсок, башында демократиялыктын арал дегендер эми автократия, коррупция жөнүндө сөз айтып жатышат. Аянычтуу албетте. Айтса дагы сөз көп, бирок убакытына чектүү анда билем. Ошондуктан мына азаттыктын 50 жылдык мааракеси белгиленип жатат экен. Ошону менен байланыштырып мен дагы бул жерден азаттыктын жаңынын кызматкерлерин чын жүрөктөн куттуктагым келет. Бир гана айтарым, биз 95 жылда миссияны жаңы муунга тапшырып жатканда Азаттык радиосу өз миссиясын аткарды, кандай болсо элибиз эгемендүүлүккө жетти, буюрса демократияга келип жатат деген ойдо болчубуз. Бирок жагдай ушул калыбында улаша берсе азаттыктын миссиясы дагы бир 50 жылга созуларына эч кандай күмөн жоктой көрүнөт.
Рахмат маегиңизге, чын ден соолук каалаймын.
Азаттык радиосунун мурдагы директору маркум Аким Өзгөн менен 2003 жылы жазылган маекти уктуңуздар. Маектешкен Амирбек Азам уулу, ал эми кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов Аким Өзгөндү кыргыздын басма сөз эркиндигине олуттуу салым кошкон уулу деп эсептейт. Мындай бааны Аким Өзгөнгө ошол кездеги президенттин маалымат катчысы Акбар Рыскулов азаттыктын кыргыз угармандарына тоскоолдуксуз жетишин шарттаган алгачкы макулдашуусуна кол койгон 92 жылдагы Мюнхен жолугушуусунан кийин берген. Бул тууралуу акын Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Ооба, Аким Өзгөн дүнүйө салды деген суукка бар биздин жүрөгүбүздү дагы оорутуп атат. Анткени бул кыргыздын азаматтарынын бири эле. Мобуреки өзгөрүлгөн дүйнөдө кайра жаралуу деген кезеңдерде кыргыз халкына белгилүү болгон ысымдардын бири. Бул кишини кыргыз жергесине адегенде биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун коштоосунда келген. Ошондо бир таанышып колун кармадык элек. Анан эми кайра куруу кезеңи келип бизде бир саясий өзгөрүүлөр болуп аткан кезеңдерде Аким Өзгөндүн келиши кыргыз коомчулугу үчүн бир чоң жаңылык сыяктуу болгон. Анткени азаттыктын бар экенин, Азаттык радиосунун, Эркин Европа радиосунун бар экенин көпчүлүк адамдар биле берчү эмес. Андан кийин биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечип Кыргызстан Республикасын жарыялаган күндөн баштап азаттык менен иштей баштадык. Мен ал кездерде биринчи президенттин биринчи басма сөз кызматынын жетекчиси элем.
Ооба.
Ошол Азаттык радиосу менен байланышып мурда болуп келген иштерди оң жолго салалык дедик. Батыштан келген радио кабарлар, мына чыгыштан Кытай тараптан келген радио кабарлар өчүрүлүп же бир үндөрүнө тоскоолдук жасалып турчуда. Анан 92 жылы июнь айында Кыргыз Республикасынын расмий өкүлчүлүгү Мюнхенде болдук. Буга ошол кездеги кыргыз телевидениясынын жетекчиси Түгөлбай Казаков, азыркы министрибиз, байланыш министри Эмил Зияшевич Бектенов деген агабыз болгон. Ушул киши үчөөбүз барып Эркин Европанын, демек азаттыктын жетекчилери менен чогуу отуруп бир 3-4 күн биздин алдыбыздагы маселелерди талкуулаганбыз. Ошондо 92 жылдын июнь айынан баштап эки тараптуу кол коюулардын негизинде Азаттык радиосунун берүүлөрү кыргыз жергесине эркин таркатыла баштады. Эми ушул иштердин аткарылышына Өзгөндүн дагы түздөн түз салымы бар. Анткени биз барган кезде кыргыз бөлүмүнүн жетекчиси ушул киши экен. Кененирээк аңгеме курууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Андан кийин дагы ошол телефон аркылуу башка жагдайларда байланышып турдук.
Акбар ага, мына сиз айтып атпайсызбы, ушу 92 жылы азаттык тоскоолдуксуз обого чыкканга шарт түзгөн документ кабыл алынган ушу Мюнхенде деп, анан кеңири сүйлөшкөнгө мүмкүндүк болду деп атасыз. Сиз адам катары, анан ушу кесипкөй адам катары кандай баа берип кайттыңыз ошондо? Кандай адам эле?
Ооба, адам катары бул киши мындай сыр жашырбаган деп коет го. Акта кыргыз мүнөзү бар, пейили кенен адамдай туюлду мага. Кучагын кенен жайып тосуп алып, адегенде албетте сүйлөшүүлөр бүткөнчө бир аз кабатыр да болдук, үйдө да кеттик. Мына анткени азаттыктын келиши биздин маалымат каражаттарын таркатуучу уюмдарга дагы тиешеси болуш керек эле да. Ошолордун тегерегинде 2 күн созула турган кеңешмебиз 3-4 күнгө созулуп барып, анан аягында бир жакшы жыйынтыкка келгенбиз.
Бул эми ал кезде мыйзам өзгөрүп доор алмашкан менен түшүнүктөр ошол бойдон калган учур болчу да.
Ошондой болчу, бирок абдан тездик менен өзгөрүп атканбыз. Мына мен башмысөз кызматчысы катары BBC менен CNN менен Кытайдын Жэньмин Жубао менен байланышка чыгып калганбыз. Биздин Кыргыз кабар агенттиги Азия, Тынч океан өлкөлөрүнүн агенттигинин бирдигине толук кандуу мүчө болуп кошулган. Мурдагы ТАСС азыркы ИТАР ТАСС-тан кийинки экинчи маалымат таратуучу уюм эле. 31 августтан баштап биз эркин мамлекет экенибизди, сөз эркиндигин жайылта турганыбызды жар салдык. Ошондон улам Кыргызстан бүткүл дүйнөгө жакшы жагынан таанылды. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Ошол батыштагы калемдештер, таасирдүү басылымдар Кыргызстан жөнүндө демократия аралы деп айта башташпадыбы? Мен ойлоймун, кыргызда маалымат таратуунун чеги кеңейишине, угармандардын жан дүйнөсү түшүнүгү кеңейишине, ушул аким өзгөн сыяктуу тагдырдын буйругу менен четте жүрүп калган адамдардын дагы чоң салымы бар. Ошондон улам аким өзгөндүн бул дүйнөдөн салганы аны билген, тааныган, кабарларын уккан адамдардын жан жүрөгүн кейитип атса керек. Ан жер жайлуу болсун аким агабыздын.
Таанымал журналист, Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөндү, кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов эскерди. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Украинанын Кыргызстандагы элчиси социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына нааразылыгын билдирди. Таджикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу башталды. Оштун Карасуу районундагы Фуркат айылынын жол айлампасына 45 метрлик флагшток орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктарын кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ири соода түйүндөрү көбөйүп, базарлар дүкөндөргө көчө баштады. Мындан өлкөнүн экономикасына ишкерлик канчалык пайда зыяны бар? Бул суроого Адам жана базар программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жооп издедик. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жакында Бишкектин кичи райондорунун биринде азык-түлүктөн тышкары күндөлүк керектелүүчү товарларды сатуучу ири маркет ачылды. Дүкөнгө катары эле Орто Сай базары жайгашканына карабай сатып алуучулар арбын. Буга дүкөндүн эл көп жашаган жерде жайгашкандыгы бир себеп кылынса, экинчиден дүкөндөгү баалардын базардагы баалардан айырмасы жоктугу, айрым товарлардын арзан болушу себеп деп айтылууда. Жаңашылган маркеттин ээси Кенжебек Маматкуловтун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, алар буга чейин 7-8 жылдан бери Орто Сай базарында ушундай эле товарларды сатып иштеп келишкен. Кийинчерээк сатып алуучулар мурдагыдай базарга агылбай, дүкөндөргө көбүрөөк каттай баштаганын байкап, дүкөн ачууну чечкен.
Элдер ушу маркеттен өзүнө кыйнабай каалаган убакытта кирип, кечинде жумуштан чыкканда келип алсын деп биз татыктуу кылып 8-10 чейин иштейбиз деген ниетте ачып, азыр буйруса бир 20 күндөн ашып калды. 8-10 чейин ыңгайлуу шарт түзүп элге иштеп келип жатабыз. Негизи Бишкекте микрорайондо ушу 5-6 жылдан бери иштеп келдик. Бир жыл мурун Орто Сай базарында мегасит деп ачылыш кылганбыз. Биздин максатыбыз ушу мегасит деген атты элге угузуп, брендди өстүргөнгө биз аракет кылдык.
Ошентип Бишкекте мегасити деп аталган жаңы дүкөн тармагы пайда болду. Дүкөн ээлеринин билдирүүсү боюнча товарлардын бааларын фирмалар көтөрбөсө кымбаттабайт. Кыргызстандагы базарларга атаандаш ири соода түйүндөрү алгач түркиялык ишкерлердин Бетастори соода борборунун ачылышы менен пайда боло баштаган. Кийинчерээк Тордой Плаза, балдар дүйнөсү жана башка соода борборлору ачылды. Булар менен катар эле Народный Семьи жана башка чакан дүкөндөр да базарларга кыйла атаандаштык кылган. Негизинен азык-түлүк жана башка күнүгө керектелүүчү товарлар сатылган жайга айланып, борбор калага эле эмес аймактарда да ачылып иштей баштады. Акыркы бир нече жылдан бери азык-түлүктүн бардык түрүнөн тартып кийим кече, чарбалык товарларга чейин сатылуучу ири Глобус, Боорсок, Фрунзе, Супер Арзан жана башка дүрдүйүм дүкөндөрү, Народный сыяктуу чакан маркеттерди акырын базардан сүрүп чыгара баштаганын көрүүгө болот. Анткени мындай чакан маркеттер адамдарга чугул зарыл товар алганы кире калуучу жерге айланып калды. Ал эми көбүрөөк өлчөмдө көп түрдүү товар алууну каалагандар атайын Глобус, Борсок, Фрунзе сыяктуу ири маркеттерге бара башташты. Бул дүкөндөрдөн бүгүнкү күнү азык түлүктөн тартып белек бечкек, чарбалык буюмдарды, атүгүл жазында агородко тигилүүчү гүлдөрдүн көчөттөрүнө чейин сатып алууга болот. Айрым маалыматтар боюнча Бишкектеги сатып алуучулардын дээрлик жарымы азык-түлүк, кийим-кече жана башка керектүү нерсе үчүн базарга эмес, дүкөндөргө же гипермаркеттерге барышат. Буга биздеги базарларда сатып алуучулар үчүн шарттын жоктугу негизги себеп. Көз карансыз эксперт Алмазбек Адибаевдин пикиринде, базар башчылары ыңгайлуу шарттарды түзбөсө, сатып алуучулар гипермаркеттерге өтүп кетишет.
Товардын басында болгон бирке экономия, кайсы менен компенсация болуп калат маркеттен алганда. Мисалы үчүн базардан алып атканда ал жака барганда жанагы стоянка суроосу аябай оор туруп, анан кир жерди кечип жүрөт. Таразадан обвес кылат, мисалы үчүн 10 кило картошка алсаң 9 килону алып кетесиң да. Ошондой сыяктуу көрүнүштөр көп кездешет да, мисалы үчүн базарда. Анан жана сактоо жерлери, мисалы үчүн мейли тиги овощго сыртынан көрүнөт, анан бар да жана продукциялар, мисалы үчүн сыр, колбаса, май дегендер. Аларда бар шарттары базарда ГОСТко туура келбейт болуш керек да көнөмчө. Мисалы үчүн базарда көбүрөөк бир нерсе алсаң, оор болсо тачка жалдайсың. Анына деле 100 сом, 150 сом төлөтө алат. Маркеттен алган намного выгодный дагы, ыңгайлуу дагы болуп калат да.
Ушул тапта гипермаркеттерде колунан келишинче кардарларды өзүнө тартуу үчүн товарлардын санын көбөйтүүнүн үстүндө. Мисалы, учурда жогоруда аталган гипермаркеттерден каалаган товарды табууга мүмкүн. Жазып турлай, мындай гипермаркеттер агородко тигилчү бактын жана гүлдөрдүн көчөттөрүндө кардарларына сунуштай башташты. Эксперт Алмазбек Адибаев муну дүкөндөрдүн менеджменттик көрүгүштүгү деп эсептейт.
Булар уже элдин психологиясын билет. Эгерде мен 100 предмет алышым керек болуп, ошонун ичинен бешөө эле ал жерде жок болсо, мен кой анда барыбирок акыр базарга барыш керек экен деп, калганын деле ошол жактан ала келем деп кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр булар мүмкүн болушунча кардарлардын талаптарын толук камсыз кылуучу кылып ачылып атат да булчу. Бул бир чети адамга дагы жеңилдетүү.
Учурда Бишкекте жаш курактагы адамдар көбүнчө гипермаркеттерден соода кылышат. Муну биз сурамжылоо жүргүзгөн учурда байкадык.
Мурда базарлардан алчубуз да, азыр маркеттер көбөйдү, маркеттер базардагылардан да арзаныраак сатып алат да. Сапаттуу жана бардыгын тапса болот да ал жерден. Эскиргендерин тазалап турушат. Базардан анда анчалык деңгээлде ишеничиликтүү деп эсептебесин, бирок маркетте эмне ишенсе болот да. Арзаныраак болот, ошон үчүн маркетке элдин баары өтүп атат да, биз дагы ошол жерден алабыз. Кийинки күндөрү ушундай алып атабыз.
Биздин деле оюбуз ошол маркетте азыр көбүнчөмү Фрунзе ошол маркеттерден алабыз көбүнчө продуктыны. А кийимди болсо кийимди деле маркеттен алабыз, бирок көбүнчө Дордойдон алабыз, Дордой базардан. Маркеттен алышыбыздын себеби аякта качественный болот биринчиден. Бирок баасы бир аз салыштырмалуу базардан кымбатыраак, мисалы Ош базарга караганда. А бирок Дордой менен бирдей да.
Мен маркеттерден алам. Анткени ыңгайлуу да. Анткени сабактан чыкканда маркеттен алып сразу үйгө кетип калам.
Мен негизинен базардан көбүнчө алам. Себеп дегенде мындай. Баарыбыз эле көнүп калганбыз го базарларга барып алгандычы. Анан маркеттен дагы алам. Ал жактан эми сапаттуу болот деп ошол максатта анан кийин. Бирок кичине кымбатыраак болот. Өзүбүз стенд болгондуктан, ыңгайлуу болгондуктан базардан алам аз көбүнчө.
Ош базардан негизичи. Ош базардан алабыз. Иногда Дордойго барам.
Кийимдерди эми көбүнчө базардан алабыз, а тамак ашты народныйдан алам көбүнчө. Сапаты немерээк болуш керек, анан тазараак болот деген ойдомун да. Ошон үчүн.
Урматтуу угарман, үн алгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун апталык Адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн Кыргызстанда базарлардын ордун гипермаркеттер басып жаткан тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта 4-5 ири гипермаркеттер тармагы кеңири кулаш жайууда. Ошол учурда борбор калада жана аймактарда жалгыздап иштеп жаткан гипермаркеттер да бар. Майда соода борборлору чачкын базарларга караганда гипермаркеттердин көбөйүүсү өлкөнүн экономикасы үчүн пайдалуу деген пикирлер арбыныраак. Мындан эңириде мамлекеттик бюджетке жакшы, анткени соода ачык жүрүп, салык төлөө жакшырат. Көз карансыз экономист Бактыбек Турдубаевдин пикири боюнча, чачкын базардан салыкты чогултуу оңой эмес.
Налог жагынан дагы, чогуу түрдө алгандагы бул мамлекетке пайдалуу келет турган нерсе да. Анткени ошол көнчөгүн гипермаркеттердин налог төлөө жагы оңой көзөмөлдө болот. Мисалы Жордойдогу 5000-6000 контейнерди жана налоговыйда айымдыкча санын эсебин чыгара албай атат. Мисалы маркет жетекчилигинен бир кишиден сурайт налоговый.
Эксперттин айтымында Народный сыяктуу дүкөндөрдүн ээси тармагын андан ары ирилештирип, Глобус аталыштагы гипермаркет тармагын ачуусу да мезгилдин талабына жараша болду.
Эми Народныйды биринчи ачылганда биз үчүн жаңылык эле да. Анан убакыт өткөн сайын анын да убактысы, ошо кызмат көрсөтүүнүн убакыт сааты өтүп баратканын булар сезип, келечек ошондой чоңураак гипермаркеттерди экенин көргөн үчүн булар инвестиция кылып атат. Муну только жакташ керек, кубатташ керек менимче. Анткени бир гипермаркеттин ачылышы миллиондогон сомдук каражаттарды талап кылат. Ошону булар Кыргызстан экономикасына коротот. Анан ошол ачылганда ошол жерде канча киши иштейт, канча деген жумуш орну ачылат.
Сооданын табияты боюнча гипермаркеттердин көбөйүшү чакан дүкөндөрдүн азайышына, жабылуусуна алып келет. Бул деген чакан ишкерликке зыянын тийгизет деген сөз. Мындан өз товарын базарга сатканды ыйкандан тартып, товарларды ири базардан арзан алып, үстүнө баа кошуп саткан чакан дүкөндөрдүн ээсине чейин жабыркашы мүмкүн. Туризм тармагы боюнча эксперт Нурланбек Мусаев Кыргызстанда гипермаркеттерге караганда базарларды өнүктүрүүгө аракет кылынса жакшы болмок деген пикирде. Маектешибиз ири соода борборлору элдин акчасын жана убактысын коротуучу жайга айланып жатканын белгилейт.
Мисалы Бишкекте айтып атасыз, Бишкекте элдин көпчүлүгү Дордойдо иштейт. Кош базарында канча миңдеген киши иштеп турат. Орто сайда эле ошол эле. Барып-барып гипермаркеттер көбөйсө булар азаят да. Же алар атаандаштар турукташы керек. Өзүнүн шарттарын кардарларга ылайыктуу шарт түзүп бериш керек. Же болбосо жок болуп кетиш керек. Анда жаман жагы гипермаркетте бүт акчалар бир кишиге кетет. Бир хозяин. Кош базарында болсо ошол эле көлөм, ошол эле объемно канча киши тамак жеп атат.
Башында Бишкекте орношуп баштаган гипермаркеттердин айрымдары аймактарга да дүкөндөрүн ачууга жетишкен. Мисалы, Фрунзе гипермаркети Жалал Абад шаарында да дүкөнүн ачкан. Глобус гипермаркетинин дүкөндөрү Чүйдө, Ысык Көлдө ачылууда. Адистердин айтымында мындай гипермаркеттердин аймактарда аз ачылып жатышы жергиликтүү элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды. Биздин маектеш Бактыбек Турдубаевдин пикиринде мындай ири дүкөндөрдү инвестициялап жаткан ишкерлер алдын ала аймактарды изилдеп чыгып, пайда чыгарына көзү жетпесе, тоокелчиликке барбай жатышынын себеби мына ушунда.
Аймактарда көтөрүлүш үчүн калктын киреше табуу жагы көтөрүлүш керек да. Мисалы Бишкекте бул эмне үчүн жакшы деп атам? Анткени элдин баары Бишкекке чогулуп алды да. Акчасы баары дагы, жогу дагы, региондордон баары көч, миграциянын себеби эсептелди да. Булар дагы анализ жүргүзөт ар бир аймак. Анан ошол жараша барып эгер инвесторго ошол пайдалуу болсо, ошончо кирешени мен ала алам десе, анан ачат да. Эгерде ошол анализдин жыйынтыгында буну ачкан менен эл аймактын жергиликтүү эл көтөрө албай турган болсо, ошол нерселерди анда ачып кереги жок да. Бишкектин сатып алуу жөндөмдүүлүгү менен аймактардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү такыр башка да.
Бүгүнкү күнү Бишкекте жалпы өлкө боюнча 10 чакты ири маркеттер тармагы иштейт. Бирок булардын баарында эле сатып алуучулар көп деп айтууга болбойт. Гипермаркеттер Кыргызстанда базарлардын ордун ээлей алабы же тескерисинче убакыттын өтүүсү менен рыноктан сүрүлүп чыгабы, аны албетте мезгил көрсөтөт. Кадырман угарман, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.